Papež Frančišek vas je 5. junija imenoval za nuncija v Kanadi. V Otavo se odpravljate iz Ženeve, kjer ste bili zadnjih 5 let stalni predstavnik pri uradih Združenih narodov. Kaj vam bo najbolj ostalo v spominu od teh 5 let?
Ja, Ženeva je bila moje 8. oziroma 9. delovno mesto. Veste, tako da kot imenovanje je bilo gotovo nekaj posebnega, ker Sveti sedež ima pri mednarodnih organizacijah praktično samo 3 oziroma 4 predstavnike. Tipično delo nuncija je drugačno od tistega, ki ga najde recimo v Ženevi ali v New Yorku ali na Dunaju. Kaj mi je ostalo v spominu? Je mogoče, to se res tako je, lahko se gleda optimistično in pesimistično. Optimistično včasih mogoče se pretirava in tudi pesimistično se pretirava. Zato tega oceno, ki bi lahko dali za prisotnost Svetega sedeža pri mednarodnih organizacijah, je posebnost papeža. Ta papež, papež Frančišek, ima za ta profil dela Svetega sedeža izredno privlačen način delovanja in mišljenja. Tako da se mi zdi, da sem bil moje delovanje v Ženevi je bilo povezano s posebnim obdobjem tudi dela cerkve. Ko se je cerkev začela zanimati, preko papeža se razume, za nekatera vprašanja, ki tipično niso bili v središču cerkvene pozornosti, naprimer okolje, čeprav je bilo tudi, ne? Ampak tako, da bi se izrečno ukvarjal z okoljem, cerkveni nauk, tega ni bilo. Spomni se, ko sem prišel v Ženevo prvič, me je glavni direktor vsega teh uradov, ne, mi je rekel, ja, prav, ko sem prihajal iz srečenja, ko so sprejeli konvencijo o okolju in o klimi, in je rekel, veste kaj, vsi šefi države so citirali papeža, tega še nikdar ni bilo. In to se mi zdi, da je nekako moje delovanje v Ženevi bilo povezano s tem, da je papež dal vprašanje, ki so pomembne za Združene narode, posebno okolje, posebno migracija, posebno pravičnost, socialna pravičnost, to je bila že prej, mogoče pozornost v težavah pandemije je dal čisto posebno mesto in to je opredelilo tudi moje delovanje.
Sicer pa ste v Ženevi v glavnem zastopali stališča Vatikana na področju človekovih pravic. Kakšne spremembe opažate v zadnjem času na tem področju?
Ja, to, kar se je že večkrat reklo, da so človekove pravice se interpretirajo danes ne toliko v smislu tradicionalnih, etičnih in filozofskih kategorij, ampak v smislu novih prepričanj in novih filozofskih in družbenih in kulturnih dominant, ki se pojavljajo predvsem v razvitem svetu. In to se mi zdi, da je malo napačno. Praktično se govori v Ženevi o stvareh, ki so za mnoge narode in za svet kot tak seveda pomembne, ampak manj pereče, kot se bi to zdelo. So pa bolj pereče v kulturnem krogu, kot je Evropa, posebno v zapadni svet. Kot veste, to so nove človeške pravice, tako imenovane, ki so en tak aksiom. Te aksiome so sprejeli brez pogodb in brez pogajanj, ampak so bile nek način sprejete pod vplivom filozofskega in kulturnega dominantnih idej in so danes praktično ostale obvezne za vse. To je z ene strani dobro, ker se pomaga, da se premaguje meje diskriminacije. Kot veste, diskriminacija ne more obstajati. Nihče ne sme biti diskriminiran. To moramo vsi vedeti in tega se treba, to je treba narediti vse. In mnogo se je naredilo v tem smislu. V drugem smislu pa se je naredilo to, da se predlaga nek način model družbe, ki povedno ne ustreza mnogim narodnim situacijam, no, nacionalnim situacijam, ne ustreza predvsem pojmovanje družine, odnosom med moškim in žensko. To se pravi, da je na nek način tudi istočasno, ko imamo borbo proti diskriminaciji, imamo na nek način eno kolonialni odnos do vseh drugih prepričanj, ki niso taka, kot je so danes dominantna v zapadnem svetu. In to gotovo otežuje vse pogovor. Je pa, kot vedno, forum Ženeva je zelo pomemben forum za veliko vprašanj in veliko vprašanj na nek način se premaguje, stvari se premikajo proti boljšim rešitvam.
V zadnjem pogovoru pred enim letom ste v zvezi s COVID-om dejali, da vsi sodelujejo, samo farmacevtska industrija ne. Se je od takrat po vašem mnenju na tem področju kaj spremenilo?
Veste, kako je to zanimivo, nekako eno leto lahko spremeni danes. Če gledate, še vedno obstaja problem, kje dobiti dostopna cepiva. Veliko se je naredilo, v razvitem svetu je teh cepiv zadosti in preveč, ampak če se kakršnokoli ceno postavi za nerazviti svet, je to problematično. Res je tudi, da v mnogih državah, ki so manj privilegirane, je bil tudi problem COVID-a mogoče malo manjši. Vendar je ta problem ostal pereč, kako dostopno zdravilo prinesti do vseh, posebno zaradi tega, ker ne vemo, kdaj se bo vse to končalo. Tako da nek način ena zavest, ki jo je tudi Združeni narodi podpirali in seveda tudi Sveti sedež, da bi na dostopnost zdravil povečali, po mojem se naredil kakšen korak naprej, čeprav svet je velik in to, kar o čem mi govorimo, je pravzaprav le delček zelo razvitega sveta. Je pa zanimivo, da se v tem času so pojavile nekaj take, bi rekel, nove tendence in nova prepričanja, ki pravzaprav so nekako mračnjaška, nekako se upirajo temu, kar je znanost dokazuje in to sprav znanost, kar najboljše to, kar vemo danes, nam svetuje in imamo, pogledajte, do cepljenja čisto drugačen odnos v posebno razvitem svetu. Ljudje se nočijo cepiti in s tem povečujejo na nek način možnost širjenja. To je čisto nekaj novega, zanimivo, da vsaka človeško zgodovinsko obdobje ima nekaj z takih nepričakovanih stvari, ki se pojavijo in gotovijo tale skeptičnost in razne teorije, ki so okoli zdravil, zelo veliko presenečenje, da po enem letu, potem da se znanost zelo izboljšala in tudi učinkovitost zelo izboljšala, ostaja v družbi eno tako mračnjaško, nejasno, nelogično in nerazumno ustavljenje. Sveda, veličina tega je v tem, da v moderni družbi se ne da prisiliti nobenega, nobenim dejanjem, vsak jih mora biti prepričan in zaradi tega bo to tudi ostalo. Je pa to gotovo eno presenečenje, da se recimo skupaj s velikimi strokovnjaki, ljudmi, ki so že tri epidemije preživeli, recimo preživeli kot strokovnjaki, kot svetovalci, se jim ustavljajo ljudje, ki se postavljajo na čisto enostavna filozofska nekakšna prepričanja in se je treba boriti tudi s tem. Vidite tako, da človek je bitje, ki je pogojeno svobodo in to svobodo je treba spoštovati. In to se mi zdi, da nekaj novega, kar gotovo ponovno ovira učinkovitost borbe proti COVID-u.
Gospod nadškof Ivan Jurkovič, je v času vašega službovanja v Ženevi ostal kakšen izziv, ki ga zdaj prepuščate svojemu nasledniku?
Izziv Ženeve je, da se je obseg delovanja mednarodnih organizacij tako povečal, da jih take misije napadno, recimo jaz pravim gotovo 60% misij nacionalnih, ki so v Ženevi, ni sposobno slediti vsem vprašanjem, ki se v Ženevi obravnavajo. Po mojem se je nekako ustalilo mnenje, da tisti, ki so bolj sposobni, ki so bolj bogati in tudi večji, pa ne samo večji po številu prebivalstva, nekako diktirajo tempo, ki ga drugi preprosto ne morejo slediti. Je to potrebno, ni potrebno, ne vem. Gotovo bo treba spoštovati prepričanja nacionalnih držav, tistih članic, ki so se pridružili raznim mednarodnim konvencijam s pogodbo in s podpisom teh dogovorov in bo treba ostati zvest temu, čemu so se one obvezale, ne pa povečevati število in načine delovanja in to se z leta v leto veča in mislim, da bo moj naslednik imel tudi težave s tem, da bo se moral spoprijeti s tolikimi stvarmi, za katere ne bo imel verjetno zadosti moči. Posebno za te, kot veste, se v tem času, preden sem jaz končal svojo misijo, je Sveti sedež postal tudi opazovalec pri mednarodni organizaciji za zdravje, kar do zdaj ni bil. Je imel drugi status, manj pomemben status. To ta korak, ki smo ga naredili zdaj pred kakšnim mesecem, bo pa za mojega naslednika gotovo imel posledice in se bomo moral Sveti sedež posebej v tem situaciji pandemije in tudi zaradi tega, ker papež se za vprašanje rešitve pandemije tako osebno zavzel, bo imel veliko dela in težke naloge.
V Kanadi vas zdaj čaka kar nekaj izzivov. Ravno kakšen mesec pred vašim imenovanjem za nuncija je odjeknila novica o posmrtnih ostankih več kot 200 otrok, ki so jih odkrili na zemljišču nekdanjega katoliškega internata za asimilacijo staroselcev. Kako pereče in boleče vprašanje je to za kanadsko družbo?
Vprašanje, kot veste, mi smo ga zdaj slišali ponovno zaradi tega odkritja, ampak to vprašanje prisotno vsta čas. V začetku 20. stoletja so ne samo Kanada, ampak tudi Amerika in tudi v nekem smislu tudi Rusija, so imele kot edino rešitev za integracijo oziroma promocijo staroselcev, predvsem severnih narodov, veste, ker drugi, ki niso severni narodi, so imeli druge možnosti in so imeli drugo dinamiko integracije oziroma, ki so bili zelo daleč od drugih ljudi in ki so živeli v zelo težkih razmerah, so vsi mislili, da se da to rešiti na nek način s tem, da bi jih kulturno, kot bi rekel, spremenili, da bi jih sprejeli v eno kulturno sredino, kjer bi se oni lažje uresničili kot narod v modernem času. Zgodilo se je, da se oni niso integrirali, da so ostali na nek način daleč od družbe, pojavili so se nove socialne vprašanja in tako dalje. Zaradi tega so bile državni programi v Kanadi, tudi v Ameriki, ampak Kanadi več, je bil državni program narediti to, da bi vsi otroci, ki so staroselci, kot vi rečete, čeprav oni imajo zelo izdelano terminologijo tukaj, da bi vsi otroci prišli v državne šole, kjer jih bi na nek način naučili pisati, brati, povedali, kakšen je svet okoli njih. Te naloge, ki je bila državna, še enkrat iniciativa, državna naloga, to ni mogla cirkulirati, se država ni mogla, njem preprosto ni mogla narediti, nje iskala sodelavcev. In sodelavce je našla tudi v cerkvi, cerkvah, to sprav ne samo v katoliški cerkvi, tudi drugih, in metodologija dela je bila približno enaka, tako da šole se niso obnašale slabše kot druge. Ne? V vsakem primeru ta osnovna ideja je bila slaba in to se danes priznava, da se nobenega naroda ne sme prisiliti, da bi sprejeno alternativno kulturo po poteh, ki jih določa država. Katoliška cerkev je imela takrat v Kanadi relativno veliko strukturo. Država se ni pogovarjala s katoliško cerkvijo, ampak z raznimi organizacijami katoliške cerkve, predtem redovi, ki so imeli šole. In zanimivo je, da se so te stvari dogodile predvsem v zahodnem delu, tam proti Vancouveru, kjer pravzaprav katoliška cerkva je zelo majhna, prisotnost katoliške cerkve je veliko manjša kot na vzhodu v Quebecu, v francoskem govoreči državi. Ampak je bilo to povsod in to ostane ena taka boleča rana, ki jo je treba premagati, papež se iz tega zaveda. To, kar je treba vedno reči, kaj ne naredi cerkev za to, kar se je zgodilo pred 80 leti. Nekateri pravijo opravičilo papeža. Dobro, opravičilo papeža gotovo, če treba, če bo prišlo do tega in tako dalje. To se bo videlo, ampak to ni zadosti. Pomembno je, da katoliška cerkev zasledi za temi vprašanji, ne tako kot rešitev preteklih vprašanj, ampak kot zato, kaj bo delala danes in jutri. In tale interes katoliške cerkve za to, da se do staroselcev, kot vi pravite, imeli drugačen odnos, se je pokazal tudi v sinodi za Amazonijo. Kot veste, tu vsi protestirali, so rekli, ne, tam preveč govorijo s temi. Poglejte, danes samo par let pozneje se videlo, kako je papež imel prav, da se do teh narodov, do njihovih občutljivosti in do njihovih našljiva mišljenja odnašal z odgovornostjo. Tako da stvari bodo šle naprej. Veste, tam je škofov okrog 100, vprašanje je živo vsaj 30 let, o tem je govoril tudi sedajni premier pri papežu pred 4 leti, je bil že konec tega leta, bo srečenje predstavnikov, če Bog da, okrog Božiča, predstavnikov staroselcev v Vatikanu. Veliko stvari se bo naredilo, skušalo se bo rešiti, seveda za javno mnenje in za tole, veste, navadno pa to mediji naredijo tako, to je bil samo problem katoliške cerkve, to je katoliška cerkva, tako na to je prav nerečnično. Ljudje so umirali in so bili vrženi v skupne jame, to sploh ni res, ne. Problem je bil, ker oni niso imeli še civilne registracije in so bili pokopani tako, kot so bili. Ne? Razumete, to so bili narodi, ki so prišli In so prišli, seveda, vsi vedo in vsi se tega zamojedamo, da je mogoče to, kar se je zgodilo in kakor se je zgodilo, ni bilo pravilno in bo treba se s tem soočiti.
Gospod nadškof Ivan Jurkovič, prej ste omenili škofe. Nunci v vsaki državi sodeluje tudi v postopku izbire novih. Koliko škofovskih mest je praznih v Kanadi?
Veste, kako je praznih, ne praznih, da tega niti točno ne vem, ker navadno ni dobro se, bi rekel, pravijo Španci, se biti mokr, predtem dežuje, najprej mora dežovati, pa se pa človek zmočiti. Tako jaz pričakujem, da pridem. Je to velika škofovska konferenca na ogromne teritorijo. Ne? Poglejte, nekatere province v Kanadi so velike, skoraj kot vsa Evropa, veste. Državna meja med Ameriko in Kanado je 7000 km. To so take razmere, take stvari, da si jih moram sam najprej ogledati in pogledati. Predvsem je multikulturalnost velika, veliko je škofij tudi vzhodnega obreza, ukrajinskih. Potem so, kot veste, v Kanadi je zelo občutljiv odnos med francosko govorečimi in angleško govorečimi. Tako da me čaka dosti bolj kompleksna zadeva, kot je samo število škofov in koga treba, kdo bo prišel na ta mesta. Je pa tudi, veste, občutljivost je država zelo močna, ker je nekako življenje, udeležba pri vsem življenju, družbenem življenju ljudi je zelo velika in Kanada je zelo ponosna, da ima tak profil družbe, ki je precej drugačen od ameriške, čeprav je to na istem kontinentu in čeprav sta dve državi, mogoče najbolj povezani državi na svetu med seboj.
Kaj pa problem sekularizacije in podobno?
Veste, problem sekularizacije, to mi govorimo kot problem, to je fenomen, ne kot problem, ker se je zgodil vsem nam, ne da bi ga hoteli, ne bi da jo želeli, in je tipičen za razviti svet. Za razviti svet. Bogatstvo je prineslo eno novo čutenje in eno novo težavo za, reko, religiozno občutljivost. Ne? V Indiji pravijo, problem Indije je v tem, da vidijo Boga v posod, tudi tam, kjer ga ni. Problem zapadnega sveta je, da s težavo najde kakšno sled Boga, tudi tam, kjer je najbolj jasna in je najbolj razvidna, tudi tam izgleda, da se s težavo do tega pripravi, da bi začel razmišljati v kontekstu religioznih vrednot, predvsem spoznanja Boga, ne samo krščanstva, veste, ampak Boga. In to je tipično za vse države. Čeprav svet kot svet je danes veliko bolj religiozen, kot je bil. Navadno se te naši pogovori preveč držijo samo Evrope in naših situacij. Svet je religiozen in vidimo tudi ljudje, ki prihajajo k nam, begunci oziroma migranti, so bolj religiozni kot mi. V Švici brez migrantov bi bile naše cerkve prazne. Kaj šele je družba? V družbi pa še bolj, ne? Ker je prihajajo ljudje iz drugih religioznih tradicij, ki so pa zelo zavedni. Tako da nekako se moramo otresti tega, pa ne vem, kako se bomo otresli, da ne bomo gledali prihodo samo kot modifikacije preteklosti, veste. Kot bi rekel, preteklost se pa taka, jo, kje pa zdaj najdeti model, da bo prihodnost približno taka, kot je bila preteklost. To je velik, velik problem vseh nas, posebno v takih okolij, kot tudi Slovenija, ker je demografska depresija močna, ker mladih ljudi ni in tisti, ki ostanejo, tudi politične stranke, ne, imate največje stranke, so stranke upokojencev, ne. To se pravi, prihodnost krojijo starejši ljudje. In meni se zdi, da tukaj se nismo našli ene sposobnosti. Prav vidim pri nekaterih mladih duhovnikov, ravno teh dni sem se pogovarjal z enim, še mi zdi tako pametno govoril. Ja, treba se sprejeti stvari življenja takih ljudje in preteklost seveda. Vse bomo ohranili, kar se da, ampak da bom pa mislil, da bo prihodnost ena varianta od tega, kar je bilo v preteklosti, je pa malo preveč po mojem. Verjetno se moramo naučiti česa novega in ko se enkrat učili česa novega, bo to dosti lažje nam tudi razumeti to, kar je bilo, kar se nam dogaja in bomo tudi bolj sposobni nazaj, kako bi rekel, dati svoje odgovore.
Gospod nadškof Ivan Jurkovič, katere izkušnje iz Ženeve vam bodo najbolj prav prišle v Kanadi? Morda tudi z področja problematike migracije ali kaj drugega?
Ja, to gotovo. Ne. Kot veste, Kanada je najbolj liberalna demigranska država. Kanada ima navadno več mest na razpolago za migrante, seveda tisti, ki naredijo vse predpise. Veste, oni so zelo komplicirani glede tega, da vse mora biti točno tako, kot je. Oni so navadno imeli več možnosti sprejeti, kot so jih resnično dobili. Zato Kanada se zelo zaveda, da je migrantska država, da je multikulturalnost zanje absolutno nujno. Seveda je pa tudi, seveda verjetno tudi zanje, to nek ustajen problem, ker vsaka integracija, vsaka taka nove življenjske izkušnje niso enostavne. Je gotovo to, kar ste vi rekli, ena dobra stvar. Druga stvar je mogoče tudi občutljivost. Mislim, kanadska družba, tako kot je, liberalna, je zelo občutljiva na nekatere vrednote, ki so v Ženevi zelo zastopani. Preden sem odhajal, me je sprijela tudi ambasadorka, ki me je nakostilo pri ambasadorki, ki mi je govorila o svoji državi z velikim ponosom in z velikim prepričanjem, da je njeno mnenje, to spravo mnenje liberalnega zahodnega sveta, tisto, ki je dominantno. Čeprav vemo, da se prihajajo ogromno migrantov, predvsem iz Azije. V preteklosti je bilo to dosti težje. Je bilo drugače, ker je pritisk bil predvsem iz vzhodne Evrope, judovsko preseljevanje Sovjetske zveze je šlo tudi v Ameriko preko Kanade. Danes je nakazano pritisk bolj iz Azije in vse to so stvari, ki me čakajo, da jih spoznam in si ogledam.
Delo prvega sekretarja apostolske nunciature v Otavi prav tako zaseda slovenski duhovnik dr. Matjaž Roter. Kako pogosto se zgodi, da papež na isto nunciaturo imenuje rojake?
Ja, bi rekel, veste, to je za Slovence je to verjetno prvič. Dvom, da je bilo Slovence kot mogoče etnične Slovence še bilo, ampak da bi pa bilo kot državljane Slovenije, gotovo ni bilo. Sveti sedež imenuje svoje predstavnike ne tako po nacionalnih in drugih razlogih, ampak so take potrebe. Gospod Roter je bil tam pred mano, ko je ne odšel njegov šef, bil predstavljen, se je pokazal s službom in so mene našli. Je pa zanimivo, da me z njim veže tudi dejstvo, da smo bili po 4 leta, tudi on je bil 4 leta v Kolumbiji. In seveda bo zame to vse v začetku, bomo imeli neobičajne razgovore, da se bom pogovarjal o Sloveniji, Kolumbiji, o drugih stvarih, ki jih poznam skupaj. Veliko smo povezana zdaj preko WhatsAppa in drugih. Zanimivo, zelo sem vesel tega, da lahko začenjam v tako, da so sprejet kot doma in da se lahko pogovarjam z njim v slovenščini, kar je prvič v mojim 40-letni izkušnji.
Kdaj torej odhajate v Kanado? Ste pri papežu že bili in če kakšen nasvet vam je dal, če nam ga lahko seveda zaupate?
Ja, veste, kako je, bil sem pri papežu pred njegovo operacijo. Sem slišal, da bo v juliju zaseden in sem šel takoj v Rim in me sprejel takoj. Jaz vam veliko stvari mi je povedal, tako bi rekel, bolj zaupnik, ki je predvsem srečen s premierom, ki je bil v Rimu pred nekaj leti. Potem je bila ta obdobje COVID-a, no, ko se 2 leti skoraj se ni dogajalo, oziroma veliko manj dogajalo. Zahvalil se mi je, da sem sprejel takoj v trenutku imenovanje. To pomeni, če se mi je zahvalil, da smatra, da to imenovanje ni lahko in da so me klicali zaradi tega, ker hočejo, da mogoče uporabim svoje dolgoletne izkušnje v razmerah, ki niso najlažje. Sam sem pa zelo motiviran, severnoameriški kontinent je gotovo nekaj takega, kar privlači vedno. Seveda se zdaj v meni se veliko moja delovna pot počasi končuje. Od doma sem odšel kot veste 1980. leta, to se pravi bo zdaj že 41 let, kar sem tujini, kar se mi ne zdi dosti in malo v isti čas. In nekako bo verjetno Kanada nek zaključek moje izkušnje in moje službe v Svetem sedežu. Po mojem čisto v redu, upam, da bom v Kanadi, tako kot je predvideno, da 27. augusta bom priletel na letališče Montreal in tak začel svoje delo.
Gospod nadškof Ivan Jurkovič, želimo vam srečno pot in uspešno reševanje vseh izzivov, ki vas čakajo na novem delovnem mestu in seveda hvala za sodelovanje v pogovoru.
Hvala vam, pozdrav poslušalcem in tudi za vas interes, ki ga imate do tega, kar delamo. Zdaj nas je že, smo kar že nekaj je Slovencev v diplomatski službi Svetega sedeža in upamo, da se bo v prihodnosti še kdo pridružil, da bomo kot narod tudi v tej važni dejavnosti Svetega sedeža vedno zastopani. Hvala lepa.